რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის გამო გაუქმდა საქართველოს კონსტიტუციის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება. კვირიკაშვილმა მისასალმებელი უწოდა რუსეთის მიერ დახმარების შეთავაზებას. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ აქტიურად განიხილება უკრაინისათვის ლეტალური იარაღის მიწოდების საკითხი. რუსეთმა არამეგობრული უწოდა მოლდავეთის მოწოდებას ჯარების გაყვანის თაობაზე დნესტრისპირეთიდან. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის გამო გაუქმდა საქართველოს კონსტიტუციის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება, რომელიც დღეს პრეზიდენტის სასახლეში უნდა გამართულიყო. აღნიშნული ინფორმაციას შეიცავს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებული განცხადება. საქართველოს საკანონმდებლო ორგანომ კონსტიტუცია 1995 წლის 24 აგვისტოს მიიღო. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის გამო 24 საათიანი რეჟიმით განაგრძობს ადგილზე მუშაობას საგანგებო შტაბი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს. მან დღეს დილით ჟურნალისტებს გაუნთხადა, რომ წუხანდელი ღამე ძალიან რთული იყო, თუმცა სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ გადაუხადა მადლობა მეზობელ ქვეყნებს, აზერბაიჯანს, სომხეთს, თურქეთს, ასევე ბელორუსიას, რომლებიც ეხმარებიან საქართველოს სტიქიური უბედურების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამ კონტექსტში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ასევე რუსეთის მიერ დახმარების შეთავაზებაზე საქართველოს ხელისუფლებისადმი.
მინდა შევეხო განსაკუთრებულად რუსეთის საკითხს, ვინაიდან ამ დღეების განმავლობაში ეს საკითხი იყო აქტიური განხილვის საგანი. რუსეთმა გამოთქვა მზადყოფნა დახმარების. ფიქრობთ, რომ ეს წინადადება არის მისასალმებელი,
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების ეროვნული გვარდიის წარმომადგენლებმა უკრაინის დამოუკიდებლობის 26 წლისთავისადმი მიძღვნილ აღლუმში მიიღეს მონაწილეობა. ეროვნული გვარდიის საპატიო ყარაულის ოცეულმა კიევის ცენტრალურ გამზირზე ჩაიარა დიდი ბრიტანეთის, ესტონეთის, ლატვიის, ლიტვის, მოლდავეთის, პოლონეთისა და სხვა ქვეყნების ქვედანაყოფების მხარდამხარ. უკრაინის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით კიევში გამართულ აღლუმს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ლელა ჩიქოვანი დაესწრო, რომელმაც სამხედროების მონაწილეობას უკრაინის დამოუკიდებლობის 26 წლისთავისადმი მიძღვნილ აღლუმში უკრაინელი ხალხის უკრაინის მთავრობის მხარდაჭერისა და ერთადყოფნის გამოხატურება უწოდა. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. უკრაინაში ვიზიტად ყოფი შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ აქტიურად განიხილავს უკრაინისათვის მომაკვდინებელი იარაღის მიწოდების შესაძლებლობას. ამის შესახებ პენტაგონის ხელმძღვანელმა ისაუბრა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. მატისმა აღნიშნა, რომ რუსეთი უკრაინაში ცდილობს ძალით შეცვალოს საერთაშორისო აღიარებული საზღვრები, რის გამოც შეერთებული შტატები დაეხმარება უკრაინას სამხედრო ძალით, ასევე დიპლომატიური ძალისხმევით, რათა მოაგვაროს კონფლიქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში. რუსეთის წარმომადგენელმა გაეროში არამეგობრული უწოდა მოლდავეთის ხელისუფლების მიმართვას გაეროსადმი, რათა მომდევნო თვეში გენერალურ ასამბლეაზე განიხილოს რუსეთის სამხედრო ნაწილების გაყვანის შესაძლებლობა სეპარატისტული დნესტრისპირეთიდან. ეს არ არის ძალიან მეგობრული ნაბიჯი და ხელს არ შეუწყობს მრავალი წლის განმავლობაში არსებულ სამშვიდობო პროცესს, თუ განაცხადა ამ საკითხის კომენტირებისას რუსეთის ელჩმა გაეროში ვასილი ნებეზნიამ. ყატარის ხელისუფლება აცხადებს, რომ 20-თვიანი პაუზის შემდეგ, რაც თავის დროზე ირანის პოლიციის მიერ საუდის არაბეთის დიპლომატიურ მისიაში ჩატრებულმა ჩხეკვან გამოიწვია, აპირებს დააბრუნოს საკუთარი ელჩი ირანში. ამ გადაწყვეტლებას ეწინააღმდეგებიან საუდის არაბეთი და რამდენიმე არაბული სახელმწიფო, რომლებიც მოუწოდებენ დოჰას, რომ საერთოდ გაწყვიტოს დიპლომატიური კავშირები ყატართან. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. რა თავისებურებებით გამოირჩევა ტყის ხანძარი და როგორ უნდა ვებრძოლოთ მას ეფექტურად, როგორ უნდა გავუმკლავდეთ ქარს, გვალვას, როგორ უნდა დაენერგოს ეგრეთ წოდებული შეტყობინების სისტემა, რათა მოხდეს რაც შეიძლება სწრაფი რეაგირება ხანძარზე და ბოლოს რა შეიძლება იყოს ბორჯომში გაჩენილი ხანძრის მთავარი მიზეზი. ირაკლი მაჭარაშვილი მწვანე ალტერნატივის კონსერვაციის პროგრამის კოორდინატორი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სანამ ირაკლი შემოვა სტუდიაში, მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ლელა კუნჯულიას სიუჟეტი, რომელიც გუშინ საღამოს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ძალიან ძიმე გასული დღის შემდეგ 23 აგვისტოს დღის პირველ ნახევარში ბორჯომის ხეობაში არსებული მდგომარეობა ბევრისთვის გაცილებით დამაიმედებლად გამოიყურებოდა. პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედ საგანგებო შტაბში ვარაუდობდნენ, რომ ხანძრის ლოკალიზება სულ გვიან 24 აგვისტოს იქნებოდა შესაძლებელი და შემდეგ უკვე დაიწყებოდა ხანძრის ლიკვიდაციის პროცესი. მიუხედავად იმისა, რომ ცეცხლის რამდენიმე კერა კვლავაც დიდ ძალისხმევას საჭიროებდა, პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ოპტიმისტურად იყო განწყობილი.
ცეცხლის გავრცელების არეალი არის გაცილებით შემცირებული. რჩება რამდენიმე კერა, განსაკუთრებით ერთი კერა არის, ეს არის წაღვერის და ტიმოთესუბნის ქედზე გავრცელებული ცეცხლი. დღეს ამწუთას მთელი ავიაციის რესურსის მობილიზება ხდება ზუსტად ამ კერაზე. ერთობლივი ძალებით აუცილებლად დაამარცხებთ ამ სტიქიას და აუცილებლად მეორე დღიდანვე დავიწყებთ მუშაობას იმისათვის, რომ ეს ჩვენი უნიკალური ბორჯომის ეპარკი აღადგინოთ. დანაკარგი მძიმეა, მაგრამ გული არ გავიტეხოთ.
ოპტიმისტური განწყობა მთავრობის წარმომადგენლებს არც დღის მეორე ნახევარში დაუკარგავთ, მაგრამ საგანგებო შტაბის ცნობით საღამოს ქარის გაძლიერების კვალდაკვალ ცეცხლი კვლავ გაძლიერდა და ერთი ახალი კერაც გაჩნდა. თუმცა ამავე წყაროს ინფორმაციით, ახალ კერამდე გზა უკვე გაყვანილია, მიმდინარეობს მუშაობა და ამ ეტაპზე არ არსებობს ხანძრის სოფლის ტერიტორიაზე გადასვლის რისკი. მეხანძრე მაშველებთან, შიდა განსაქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან, ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებთან, მოხალისეებთან და სახაზრო მანქანებთან ერთად 23 აგვისტოს მთელი დღის განმავლობაში ბორჯომის ხეობაში ხანძარს 6 ვერტფრენი და 1 სახანძრო თვითფრენავი ებრძოდა. თუმცა ავიაციის მუშაობა ღამის საათებში შეზღუდულია. საფრენი აპარატების სახმელეთო სახანძრო ტექნიკა და ცოცხალი ძალა საქართველოს მიაშველა თურქეთმა, აზერბაიჯანმა, სომხეთმა და ბელორუსიამ. მეგობრებს დახმარებისთვის განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა ბევრმა და მათ შორის ხელისუფლების უმაღლესმა პირებმა. საგანგებო მადლიერება გამოხატა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმაც, რომელიც 23 აგვისტოს ბორჯომის ხეობაში ჩავიდა და იქ მოქმედ საგანგებო შტაბში მთავრობის წარმომადგენლებსაც შეხვდა.
ჩვენ დავინახეთ, რამდენი ესეთი გულწრფელი მეგობარი ყავს საქართველოს. რამდენი გულწრფელი მეგობარები ყავს ქართველებს. სომხები, აზერბაიჯანელები, თურქები, ბელორუსები პოზიცია დაფიქსირდა ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორებისგან. ეს რა თქმა უნდა ამრთულ მომენტში, როდესაც იბრძვი იმისთვის, რომ არ იყოს ადამიანური, არ იყოს მატერიალური ზარალი, ამ მომენტში რა თქმა უნდა ძალიან სასიხარულო და მნიშვნელოვანია.
ჯერჯერობით არ არსებობს გადაწყვეტილება ბორჯომის ხეობაში ხანძართან ბრძოლის პროცესში საქართველოს შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფების ჩართვის თაობაზე, ისევე როგორც ეს 22 აგვისტოს ატენის ხეობაში სოფელ ბოშურში გახდა საჭირო. სამშაბათს ღამით ხანძარს იქ დიდი შემართებით ებრძოდა პირველი ქვეითი ბრიგადის 250 სამხედრო მოსამსახურე. ადგილზე სამხედროებთან ერთად მთელი ღამის განმავლობაში იმყოფებოდნენ თავდაცვის მინისტრი და გენერალური შტაბის უფროსი. ხანძარი ატენის ხეობაში უკვე დამარცხებულია, თუმცა ტერიტორიის მონიტორინგი კიდევ 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ხანძართან ბრძოლის პროცესში ჯარისკაცები მას შემდეგ ჩაერთნენ, რაც პრემიერის მიმართვის საფუძველზე საქართველოს პრეზიდენტმა 22 აგვისტოს ნომერ 5 ბრძანება გამოსცა. ეს ბრძანება 23 აგვისტოს პარლამენტის რიგგარეშე სესიაზე ხმის უმრავლესობით დებატების გარეშე დამტკიცდა. სხდომას პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე უძღვებოდა.
განჭერება საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტს. ეს არის საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირების მიზნით საქართველოს სამხედრო ძალების გამოყენების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის საქართველოს სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის 2017 წლის 22 აგვისტოს ნომერ 5 ბრძანების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტი. თხოვთ ჩართოთ განჭერების რეჟიმი. 116 მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი გადაწყვეტილება მიღებულია.
იმპაქტს, რომ საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციის მიასე მუხლის თანახმად სტიქიური უბედურებების დროს ჯარის გამოყვანას პარლამენტის თანხმობა ესაჭიროება, ხარვეზად მიიჩნევს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხარვეზი მალე გამოსწორდება.
არ უნდა ერთგვარად აეცეთული ვითარებაში, მაშინ როდესაც სტიქიურ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე და საფრთხეები არის ესეთ თაი ყოველ სიტუაციაში არ უნდა იყოს საჭირო პრეზიდენტის მიერ აქტის გამოცემის შემდგომ პარლამენტის მხრიდან ამის დამტკიცება. ეს გათვალისწინებული არის ახალი კონსტიტუციური კანონის პროექტის რედაქციაში და ახალი რედაქციით პრემიერს ექნება უკვე უფლებამოსილება იმის, რომ საჭიროების შემთხვევაში, ოღონდ რა თქმა უნდა საუბარი არის აი ესეთ შემთხვევაში, როდესაც სტიქიურ ასე ვთქვათ შემთხვევებთან გვაქვს საქმე, პრემიერს ექნება შესაძლებლობა, რომ გამოიგონოს სამხედრო ძალა.
ის, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოში ხანძრები გახშირდა, ლოგიკურ შეკითხვებს უჩენს ბევრს, და მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც. ამის შესახებ 23 აგვისტოს კომენტარები გაკეთდა პარლამენტში და მთავრობაში. მინიშნება გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმაც.
ხანძრის გამომწვევი მიზეზებზე ჯერ ვერ გესაუბრებით, ისევე როგორც ვერ გეტყვით რა ფართობზეა გავრცელებული ხანძარი. საკმაოდ დიდი დაკვამლიანებაა, სრული ლიკვიდაცია როდესაც მოხდება ხანძრის, შემდეგ შეგვეძლება ჩვენ ამ დეტალებზე საუბარი. მე როგორც პოლიციელი არაფერს არ გამოურიცხავ და ყველა ვერსიაზე მუშაობთ.
ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის მიხედვით, რაც სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას შეეხება. რუსეთის მტრული განწყობების გათვალისწინებით დივერსიის ალბათობას არც გარემოს დამცველები გამორიცხავენ და ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან რეზო გეთიაშვილმაც ილაპარაკა. თუმცა მისი თქმით არსებობს კიდევ სხვა არაერთი ფაქტორი, რასაც ასევე შეიძლება გამოეწვია ხანძრების გახშირება.
პირველ რიგში ალბათ უნდა იყოს კლიმატური ფაქტორი და ვიცით, რომ სტატისტიკურად ძირითადად ხანძარი ჩდება ივლისის მეორე ნახევრიდან აგვისტოს განმავლობაში. ხანძარი ჩდება აღმოსავლეთ საქართველოში და იშვიათ შემთხვევაში სხვაგან, უფრო ციცოვნებში. ხანძრის გაჩენის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ეს არის განათლების და ცნობიერების პრობლემა, რაც ჩვენ სამწუხაროდ გვახასიათებს. ეს არის ტყეების არასწორი მართვის პრობლემა და ტყეში არსებული მკვდარი ბიომასის, ასევე ტყის მენეჯმენტში ხანძარსაწინააღმდეგო ზომების წლების განმავლობაში ჩაუტარებლობის და ამ ხრივ ფინანსების არქონის პრობლემა. ეს არის რა თქმა უნდა თვითონ რეაგირების პროცესში არსებული პრობლემები, რომ ჩვენ ვერ ვახდენთ ხანძრის ჩაქრობას მაშინ, როცა ეს შეიძლება უტკივნეულოდ საწყის ფაზაში და ჩვენ ვიღებთ ძალიან მასშტაბურ ბუნებრივ კატასტროფებს. ეს ყველაფერი მოითხოვს კარგ ანალიზს.
რეზო გეთიაშვილის თქმით, აუცილებელია, რომ ხანძრის დამარცხების შემდეგ ზუსტად გაანალიზდეს პრაქტიკაში დაშვებული შეცდომები და საკანონმდებლო ხარვეზები, რათა სამომავლოდ უფრო დიდი უბედურებები ავიცილოთ თავიდან.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ირაკლი მაჭარაშვილი უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში და დიდი მადლობა მას. ირაკლი, ხა სიუჟეტი მოვისმინეთ. ლელა კუნჭულიასი, რომელიც გუშინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და ამ სიუჟეტშიც სიტყვა პრევენცია იყო ნახსენები. ამ სიტყვას განსაკუთრებით ხშირად იმეორებენ დღეს. ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ პრევენციაზე, მიუხედავად გვალვისა, პრევენციული ზომები არ იყო მიღებული ხელისუფლების მიერ. მოდი დავიწყოთ პრევენციაზე. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს და შეგვიძლია თუ არა დავემდუროთ ხელისუფლებას აბაში? მართლა
კი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და შეგვიძლია დავემდუროთ და ვისაუბროთ იმ მინუსებზეც, რაც თვალსაჩინო არის, რომ არ მოხდა სათანადოდ მომზადება. ამისი დოკუმენტური დადასტურება არის საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 იანვრის ნომერი 4 დადგენილება, რომელსაც სულ ახლახან 25 მაისს კიდევ შეიტანეს მნიშვნელოვანი ცვლილებები. ანუ 25 მაისისთვის თუ არაფერი იყო გაკეთებული, ბუნებრივია ეხაც არაფერი იქნებოდა. და ამ სტრატეგიაში, ფაქტიურად ეს სტრატეგია კი არ არის, ამ სტრატეგიაში წერია, რომ უნდა დაიწეროს ახალი სტრატეგია. ამ სტრატეგიაში წერია, რომ არ უნდა მომზადდეს ამ წლის განმავლობაში გეგმა, რომლის მიხედვითაც ტყის ხანძრების შემთხვევაში კოორდინირებას მოახდენენ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურები. ამ სტრატეგიაში წერია, რომ არ გვაქვს შესაბამისი ტექნიკა და უნდა საჭირო არის შეძენილი იქნას სხვადასხვა, მაგალითად ასეთი რამ, თანამედროვე სახანძრო სამაშველო სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა. ეს უნდა გაეკეთებინა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამმართველოს. წერია, რომ ეს ჯდება 37 მილიონ 400 000 ლარი, მაგრამ არ არის განსაზღვრული ბიუჯეტში ეს თანხა. ანუ არაფერი არ გაკეთებულა. მეკითხა,
რომ საბიუჯეტო პოლიტიკაში არ არის ასახული არაფერი. ასე
არა. ასევე წერია, რომ უნდა მომხდარიყო ამ პერიოდის განმავლობაში პირადი შემადგენლობის სპეციალური ტექნიკითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. ამისი თანხა წერია 27 მილიონ 400 000 ლარი, მაგრამ ასევე არ არის ბიუჯეტში განსაზღვრული. კიდევ ხანძართან დაკავშირებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, აი თქვენ რა სიტყვა ბრძანეთ, მზადყოფნისა და რეაგირების უზრუნველყოფის მიზნით საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ძალებისა და მოსახლეობის სწავლების და ტრენინგების ორგანიზება. მილიონ 400 000 ჯდება სულ, მაგრამ თანხა არ არსებობს. და სახანძრო სამაშველო ინფრასტრუქტურის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად მშენებლობა რეაბილიტაცია 19 მილიონ 500 000 ლარი. ესეც არ არის განსაზღვრული. ანუ
ბიუჯეტში არ არის განსაზღვრული, საბიუჯეტო პოლიტიკაში არ ჩანს. და სხვა შორის მე მინდა კითხოთ, რა ესე იგი ლაპარაკი არის განათლებაზეც, ანუ მარტო ინვენტარიზაციაზე, არამედ მოსახლეობის განათლებაზე, ამაზე ფული უნდა დახარჯული.
არ არის. ანუ შესაბამის თავრობის დადგენილება არის, სადაც წერია, რომ ფული ამდენია საჭირო ამ საქმისთვის, მაგრამ ფულს არ გამოუყოფთ.
და ბიუჯეტი არ არის ეს ფული.
არა, და მე ნუ ამ დონორს ვიღაცას თხოვთ და ასე შემდეგ. თუმცა კარგი, როდესაც თხოვენ კიდევაც დონორებსაც ამავე სტრატეგიაში წერია ასეთი რამ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ხანძრის მერე დონორებმა გამოყვეს მნიშვნელოვანი თანხები სწორედ ტყის ხანძრებთან ბრძოლის პოლიტიკის შესამუშავებლად. არის ასეთი ორგანიზაცია NSEC, Environment and Security, რომელიც არის EU-თოსა და NATO-ს ერთობლივი, ასე თქვათ, ინიციატივა, და მამითი მეშვეობით სწორედ ჩამოყალიბდა დოკუმენტი ტყის ხანძრებთან ბრძოლის ეროვნული პოლიტიკა, რომელიც დღემდე არ არის დამტკიცებული.
ამას ქვია ტყეების მართვა, ხო, დაახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ.
ტყეების მართვა კიდევ ბევრ რაღაცაა.
თუმცა მე ვიცი, რომ ამაში
შეგვეხმარება ერთ-ერთი კომპონენტი არის ეს. და სწორედ ახლაც თქვი, ეს თავრობის დადგენილება ამაში წერია, რომ აი მაშინ რომ შევიმუშავოთ პოლიტიკა ამ წრის განმავლობაში უზრუნველყოფთ ამ დოკუმენტის დამტკიცებას. ან დოკუმენტები თუ დამტკიცებული არა გაქვს, რომლისთვისაც უნდა ემზადო რისკისათვის, უნებრივი ამ რისკისთვისაც არ ახარ მომზადებული.
2008 წელი, რადგან ახსენენ, მაშინ საუბრობდნენ იმაზე, რომ სრული განადგურება, ეს კი იმხანად საუბრობდნენ იმაზე, რომ ომს კიდევ გვალვა დაემატა, ხო? ეგრე მახსოვს 2008 წელს. აი რომ შევადაროთ სიტუაცია დღევანდელ 2008 წელთან, რამდენი ხანი გავიდა მას შემდეგ? ნუ თუ არაფერი არ შეცვლილა ამ თვალსაზრისით და ისევ მომზადებელი არის ქვეყანა.
არა, 2008 წელს კი არა, უფრო ადრეც იყო ეს სიტუაციები და ტყის ხანძრებისთვის არ ვიყავით მზად. ეხლა სტატისტიკა მაქვს 2003 წლიდან. 2008 წელი მართლა იყო ანომალიური თვალსაზრისით, რომ რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად გაცილებით მეტი დაიწვა. მაშინ თუ გახსოვთ, დაახლოებით ერთი თვე წვიმა არ მოვიდა და ხანძრის გავრცელებას იმან შეუწყო ხელი, რომ რუსეთის სამხედრო ძალები არ თავდნენებას თურქეთის ავიაციას, რომ შემოფრენილიყო იქედან და მონაწილეობა მიიღო ჩაქრობაში და ამას შეუწყო ხელი იმას ხანძრის გავრცელებას. თუმცა მასშტაბური ხანძრები იყო, 2004 წელში იყო მასშტაბური ხანძარი სწორედ აწყურის ტერიტორიაზე და მაშინ პირველად შემოვიდნენ ეს ორი თურქული თვითფრინავი სპეციალური, რომელსაც კორექტირებას უკეთებდა ჩვენი ვერტფრენები და მაშინ შედარებით სწრაფად მოხდა ჩაქრობა. ამდენდროს მაგრამ სამწუხაროდ ხლა ხალხს აღარ ახსოვს აგვისტოს თვეში ყოველთვის იყო ხოლმე მნიშვნელოვანი ხანძრები აი 2006 წელი იყო ამ ხანძრებით გამორჩეული 95 შემთხვევა იყო მარტო სატყეო ეროვნულ სატყეო სააგენტოს მართულ ტერიტორიებზე ამ სტატისტიკაში არ შედის აჭარა არ შედის დაცული ტერიტორიები არ შედის ქარსაფარი ზოლები და არ შედის კიდე რაღაცა ხო და სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე გაჩენილი ხანძრებიც არ შედის და 768 ჰექტარი დაახლოებით დაიწო 2006 წელს 2010 წელს ზუსტად ამ დღეებში იყო ხანძარი ამავე რეგიონში და მხოლოდ აწყურში აწყურ სატყეოში დაიწო დაახლოებით 300 ჰექტარი დღე რატომაც არ ახსოვთ ეს 2009 წელსაც მნიშვნელოვანი იყო სულ 7 ხანძარი იყო მაგრამ დიდი ფართობი მოიცა 717 ჰექტარი და ასე შემდეგ.
აი 2008 წელი რადგან ვახსენეთ უბრალოდ საერთაშორისო ორგანიზაცია დონორები ახსენეთ ხო? კონკრეტულად რაში დაგვეხმარნენ? თქვათ ინვენტარით?
კი, იყო ასეთი რამ, ინვენტარითაც იყო დახმარებები, ეს იყო გარკვეული რაოდენობის ინდივიდუალური ხანძართან ბრძოლის ინდივიდუალური საშუალებები, რომელიც ადამიანის სურგზე მოკიდებული და აქვს რაღაცა ვენახშესაძამო აპარატსა გავს და ტრენინგებით, იმიტომ რომ ის ხანძრის ქრობა, მინდა ვთქვა, რომ ახლა ზოგჯერ აქამდე რა ვერ ჩააქრეს, არის ყველაზე ძნელი საქმიანობა, სოფლიოში ეს ითვლება ყველაზე საშიშ პროფესიად, ციცოცხლისათვის ყველაზე საშიშ.
ციწოვანი.
თუ საერთოდ ის მეხანძრეობა, ციწოვანი, უბრალოდ ის არის, რომ ციწოვან ტყე უფრო ხანძარ საშიში არის და უფრო მიდრეკილი არის ხანძრებისადმი. საქართველოს ტყეების დაახლოებით 10% განეკუთვნება პირველი კლასის ხანძარ საშიშ ტყეებს. ეს არის ძირითადად სამხრეთ კმთების სამხრეთ კალთებზე განლაგებული ციწოვანი ტყეები, ძირითადად ბაკურიანი, ბორჯომი, აწყური, თუშეთი და ესეთი ტერიტორიები და თავისი ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე და ბუნებრივი თვისებებიდან გამომდინარე ციწოვანი ტყეები, რომელიც აალებად ფის შეიცავს, ციწვები ცვივა და რომელიც ასევე ადვილად ალდება და ასეთ შრალფერდობებზე არის განლაგებული, ბუნებრივად უფრო მალე იწვება და მიდრეკილი არის ხანძრებისად.
აი 2004 წელი ახსენეთ და მოდი უფრო ადრე ჩვენ რაღაც ინფრასტრუქტურა ხო ქონდა? თუნდაც საბჭოთა ეპოქა გავიხსენოთ რა არ ჩდებოდა ხანძრები?
კი, რა თქმა უნდა ჩდებოდა, იყო ასეთი რამ მე რაც მახსოვს სატყეო მართველობაში ასეთი რამ იყო, ასეთი პრაქტიკა, რომ ხანძარ საშიშ პერიოდებში 2-3 თვით დამატებით თანამშრომლებს ქირაობდნენ ხოლმე, რომელიც თითქმის მუდმივად ტყეში იყვნენ, იმისათვის რომ პირველად კერები აღმოეჩინათ ან
დარაჯები შეგვეძლო ხო? ხო,
დროებითი მეხანძრეები ასე ვთქვათ ხოლმე და ყარაულობდნენ აქ, შეეძლოთ მცირე მასშტაბის ხანძარი ჩაეკროთ კიდევაც და ასეთი რამეები.
Ну, არამარტო პირველად კერები აღმოეჩინათ, არამედ ну გაეკონტროლებინათ. სხვა ჩვენს მინდა უთხრა რადიო
ხა ზუსტად მართალი გეტყვით, აღარ ვიცი ახლა არის თუ არა ეს პრაქტიკა. 2005 წლამდე ნამდვილად იყო ეს პრაქტიკა. ამ თავრობის დადგენილებაში წერია, რომ კიდე უნდა ემასახნა რა ქვიშ მომავალ 2017-2020 წლებში რა ყოველ თანხა გამოიყოს და დაიქირაონ ეს ხალხი ისევე და ამ წლებში იყო თუ არა ეს პრაქტიკა.
ანუ ახლა პრინციპში ამას არავინ აკონტროლებს.
იცით როგორ
კანონით ისჯება ადამიანი ხო? ეგ ბევრმა არ იცის თქო რომ კანონით ისჯება ამ წესრიგისთანთება.
არა მხოლოდ წესრიგისთანთება, კანონმდებლობაში გვაქვს ასეთი შეზღუდვები წყის კოდექსში, რომ ხანძარ საშიშ პერიოდებში შესაძლებელია მოქალაქეთა გადაადგილება შეიზღუდოს ტყეებში, სადაც ხანძარ საშიში ვითარება არის. ასევე არის ახლა დაწყებული იყო გარკვეული ფირნიშების დამაგრება ტყეებში, სადაც არის მითითებული, რომ ეს არის ხანძარსაშიში ტყეები და რაღაცა მითითებული უნდა ყოფილიყო ფირნიშებზე, რა ტიპის აკრძალვები არის. სასრულიად უნებლიე ქმედება მათ შეიძლება გამოიწვიოს.
მაგალითად, ვაღიარებ, რომ პირადად მე ახლა გავიგე ამ ბოთლის შესახებ და მე ბევრმა არიცის და გაყურებული არის, ნუ ეს ოგიჭერი მარგებელია. ახლა მივიღეთ ეს ინფორმაცია და უთხრათ რადიოს, რატომ არის საშიში?
ნე დაუდე როდესაც საუბრობენ და რამ განაპირობა ზოგად ეს ვიცით რომ გვალვა არის ხო და მიძახიან რომ აი ამდენ ადგილას რატომ წარმოიშო ერთდროულად ხანძარი ხო მარტივი ამბავია თელ საქართველოში არის გვალვა თელ საქართველოში არსებობენ უზრდელი და დაუდევარი ხალხი რომელიც ტყეში ან ხანძარი
ანუ ჩოდინარი
სოდინარი უცოდინარი რა თუნდა ეხა რა წოდნა უნდა რომ ნაგავით სახში უნდა წამოიღო და არ და
ხო ნუ აი ვერ ხდება რომ მე ბოთლი დავაგდე და არის ის რომ
ხო და ეს დაგდებული ბოთლიც ან აალებადი ორგანული საკვების ნარჩენები და შემდეგ შეიძლება გახდეს და არა მხოლოდ გადაგდებული სიგარეტი ან დაგდავებული კოცონი გახდეს ხანძრის მაპროვოცირებელი იმ თვალსაზრისით რომ ბოთლმა შეიძლება ისე გარდატო თუ სითხე ასხია კიდე განსაკუთრებით ზისხივი ისე გარდატყდეს როგორც და ისე იმუშაოს როგორც გამოდიდებელი შუშით ბავშვობაში ალბათ ყოველს დაგვინდია ცეცხლი როდესაც ან ხმელბალახს ან წიწვებს ან ხმელტოტებს მოედება და ამავდროულად კიდევ პრობლემას ხო ასეთი ადგილები ბევრია საქართველოში ბევრი არის ადგილები სადაც გვაქვს უკანონო ჭრები უსისტემო ჭრები და დაყრილი არის ეს ხმელტოტები და წიწვები და ასე შემზადებულია ეს რამდენიმე ფაქტორი ერთმანეთს როედება არ არის გასაკვირი რომ ასეთი ანომალიური სიცხეების პერიოდში შეიძლება მოხდეს.
კი, მაგრამ აქ იმაზე საუბრობენ, რომ რატომ აი პატარა კოცონი ჩვენ სურათები ვნახეთ, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, ხო? პატარა კოცონი და რატომ მაშინვე არ ჩაერთო ხელისუფლება ამ ხანძრის
ჩაქრობაში?
ნუ რატომ და იმ კანონზე საუბრობენ.
დიახ, მე დოკუმენტი რომელიც ახსენე იგივე ეს ჰატაშოსოტონ. იქ არის საუბარი იმაზე, რომ გარკვეულ ხანძარსაში ტერიტორიებზე უნდა არსებობდეს სწრაფი რეაგირების მუდმივი ჯგუფები. და ნუ ეს არ გაუკეთებიათ, ხო წინასწარ არ ვიყავთ ხა ასეთი ხანძრებისთვის. დაახლოებით ესეთი სიტუაცია არის, წლების წინ საუბრობდნენ ხოლმე, რომ ქალაქ თბილისში შეიქმნა მოძრაობის პრობლემა, ვინაიდან იანვარში მოულოდნელად მოვიდა თოვლი. აი იანვარში მოულოდნელად მოსული თოვლივით არის ეს აგვისტოში ხანძრის ხანძარი.
მithumetes კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რამდენიმე კერა ერთად იყო და აქ უკვე მართლაც შეუძლებელი იყო, ძალიან ძნელი იყო ამ რამდენიმე კერის ერთად ჩაქრობა, ხო?
რამდენიმე კერის ჩაქრობა, ამიტომ უფრო მეტი მუშაობა საჭირო წინასწარ, თორე
აი მაგალითად სინოპტიკოსებთან შეიძლება და
აუცილებელი არის, აუცილებელი.
ხო, მithumetes ლაპარაკი არის გვალვაზე. კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის გლობალური დათბობა და ნამ ვაღიაროთ, რომ ქართულმა საზოგადოებამ ბევრი არაფერი იცის და ძალიან დიდი სერიოზულ მაგალითად სერიოზულად არ უყურებს ამ პრობლემას.
მართო ქართულმა საზოგადოებამ ამერიკის საზოგადოებამაც არის ტრამპს არ აირჩევა.
კი, 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 ვიცით. მაგრამ ნუ საჭიროა ხო ალბათ ამაზე ლაპარაკი გამოდის.
საჭირო არის, რა თქმა უნდა, საჭირო არის. გლობალური დათბობაც არის პროცესი, რომელიც არნიშნავს მხოლოდ საშუალო ტემპერატურის თანდათან მატებას. გლობალური ტემპერატურა, ანუ იგივე სხვა ტერმინითაც გამოიყენება ხოლმე კლიმატის ცვლილება, ნიშნავს არა მხოლოდ დათბობას, არამედ ესეთი სტიქიური მოვლენების გაძლიერებას და გამწვავებას, უფრო მწვავე წარმოჩენას და მათ შორის ესეთი სტიქიური უბედურება არის, სწორედ ტყის ხანძრები. სწორედ კლიმატის ცვლილება არნიშნავს, რომ ყველგან დათბება, დედამიწის ზოგიერთ წერტილში აციუდება პროგნოზის მიხედვით.
აქ კავშირი არის მნიშვნელოვანია ტრანსპორტის ტრანსპორტთან, ასე ვთქვათ, კავშირი.
ყველაფერთან არის და კლიმატის ცვლილება არის ფაქტორი, რომლის შეჩერება შეუძლებელია, მაგრამ არსებობს ადაპტაციის ღონისძიებები, რომელსაც ადამიანი უნდა მოერგოს და პრევენციის და ადაპტაციის და სწორედ ეს არის იგივე მოსალოდნელ მათ შორის მოსალოდნელ ტყის ხანძრებთან მომზადება, წინა მომზადება. ბევრი რაღაცა სხვადასხვა ფაქტორია, მაგრამ რაღაც ახალ ტყის ხანძრებთან მის თაობაზე საუბრობთ. ცხადია, ვიცით, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, ეს 400,000 ჰექტარი დაახლოებით ტყეები საქართველოში არის ხანძარსაში და ასად არ წასულა და ხანძარსაშროება თუ არ მოაკლდება მოემატება თანდათან ამ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით და ამას უნდა შესაბამისი მზაობა შესაბამისი სახელმწიფო ორგანიზაციების მხრივ. ეს დოკუმენტი, როგორც მე ვთქვი, არის მომზადებული კრიზისების მართვის საბჭოს თუ რაც ქვია მაგათ მიერ და ძირითადად რასაკეთებენ იმ გარდა იმისა, რომ დოკუმენტს წერენ, რომ შემდეგ სხვა დოკუმენტი უნდა რომაში წერო, სხვა დოკუმენტებიც უნდა მომზადდეს, არავინ არის.
ეს გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად მომზადდა.
ყველა სამინისტროსთან ერთად როგორ ჩანს მომზადდა.
აქ ალბათ გასათვალისწინებელია კიდევ ინფორმაციის ნაკლებობაც, ხანძარი ძალიან ძლიერი წელს არაერთ ქვეყანაში გვახსოვს ჩვენ, ხო? და შეიძლება იმაზეც საუბარი თუ როგორ გაუმკლავდა ამ იმ ხანძრებს ის ქვეყნები, ხო? შესაბამისი ტექნიკით გასაგებია, მაგრამ ალბათ ცოდნითაც. თუმცა ნინო როდონაია შემოვიდა ახალ სტუდიაში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და დაახლოებით 1 წუთის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ორი ადამიანი დაიჭრა კიევში უკრაინის მთავრობის ადმინისტრაციის მახლობლად მომხდარი აფეთქების შედეგად. პოლიციის ინფორმაციით ჯერჯერობით დაუდგენელი საგანი აფეთქდა გრუშევსკის ქუჩაზე, სადაც ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ. 24 აგვისტოს უკრაინა დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. კიევის ცენტრში დღეს გამართულ აღლუმში უკრაინელ სამხედროებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს და მოლდავეთის და ნატოს წევრი შეერთებული შტატების, კანადის, დიდი ბრიტანეთის, ესტონეთის, ლატვიის, ლიტვის, პოლონეთის და რუმინეთის შეიარაღებული ძალების სამხედროებმა. კიევში იმყოფება შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მეტისიც, რომ ამას დღეს მოლაპარაკება გამართა უკრაინის პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში სამხედრო სწავლებისას ხანძარი გაჩნდა. უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, ხელი ხაზით მიღებული ცნობების თანახმად, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წვრთნებისას ორჭოსანის მიმდებარედ გაჩნდა ხანძარი, რომელიც ლოკალიზებულია საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა მიერ. მომხდარის შესახებ ინფორმირებულია ევროკავშირის ადამ კრობლომისია. ბორჯომის ხეობაში გრძელდება ხანძრის ჩაქრობის ოპერაცია, რომელშიც მონაწილეობს 1500-მდე ადამიანი, მათ შორის მეხანძრემაშველები, ეროვნული სატყეოს აგენტოს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები, ასევე 160-ზე მეტი მეხანძრე აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან. ხანძრის კერებს ჰაერიდან აქრობს საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის და ბელორუსის 6 ვერტფრენი. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ზურაბ ალავიძემ დღის მეორე ნახევარში განაცხადა, რომ თუ ქარი აღარ გაძლიერდება, ხანძრის ლოკალიზება ხვალისთვისაა შესაძლებელი.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
დიახვაგზელებთ გალეცემას და ირაკლი მაჭარაშვილს კითხე გავახსენე. ხანძრები, რომელიც მოედო ევროპას განსაკუთრებით, თუმცა რატო ევროპას, კანადასაც მაგალითად, ეს ორი წელია, ხო? ნუ ალბათ ამის დრო არ გვაქვს რო ესე დეტალურად ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ გაუმკლავდნენ ხანძარს და რატომ არ იყო ეს რაღაცა დიდი განსაკუთრებული ტრაგედია. რა თქმა უნდა, იყო საშიში და რა თქმა უნდა ფხიზლობდა ქვეყანა, მაგრამ მე მეჩვენება, რომ ჩვენ უფრო ტრაგიკულად ვუყურებთ მოვლენებს, ოღონდ ემოციის დონეზე, რა თქმა უნდა.
ხო, ეს რა არის? ბევრ ქვეყანაში და ბევრ ადგილას სადაც ხდება ეს ხანძრები, ხანძარი არის ბუნებრივი მოვლენა და წარმოადგენს გარკვეულ ძალიან არ მინდა ტექნიკური ტერმინებით გადავტვირთო, მაგრამ ბიოგეოგრაფიულ კანონზომიერებას წარმოადგენს. ზოგიერთი სახეობის გავრცელება ორეთ ლიმიტირებული არის ბუნებრივი ხანძრებით, მაგალითად კალიფორნიაში, ჩრდილოეთ ამერიკაში, თქვა სიტყვაზე, ამერიკის ტერიტორიაზე უფრო დაბლა რო არ ჩამოდის წიწოვანი ტყეების სარტყელი, სწორედ არის დამსახურება პერიოდული ხანძრების. ხანძრები ხდება და იმის ქვემოთ აღარ ვრცელდება წიწოვანი ტყეების სარტყელი. ეს და მე იმის ქვემოთ არის კიდე სხვა ბიომი, რომელსაც ქვია მაქვისი, რომელიც უძლებს ხანძრებს.
ანუ ბუნება თვითონ არეგულირებს საკუთარ თავს.
ბუნების ნაწილი არის. ბუნების ნაწილი არის. იგივე აფრიკის სავანაში მცენარეულობის ჩამოყალიბების მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ისეთი მცენარეულობა, რომელიც არის ბუნებრივი ხანძრები. უბრალოდ მე ადამიანები იმ ადგილებს, სადაც ბუნებრივად ხანძრები არის, იმის ადგილას იშენებენ ხოლმე სახლებს და აქრობენ მეხანძრეებს იმ ხანძრების იმ ნაწილს, რომელიც ადამიანების საკუთრებას და სიცოცხლეს ემუქრება. თორე ის ტყეები ბუნებრივად იწვება და ახლობთ იმდენი ტყე იწვება ამერიკაში, რაც მთელი საქართველოს ტყეებია. ეს უტრირება ცოტას ვაკეთებ, მაგრამ ეს ჩეულებრივი ნაწილია ბუნებრივი მოვლენების, ისევე როგორც მეწყერია ბუნებრივი მოვლენა, ისევე როგორც ზვავია ბუნებრივი მოვლენა და არაფერი მაგაში ის არ არის. უბრალოდ პრობლემა არის ხოლმე, როდესაც ასეთი სქიურ მოვლენების შედეგად ზიანდება ადამიანების ქონება, სიცოცხლის ემუქრება, საფრთხე და ასე შემდეგ. და იმათ რო იციან, რომ ასეთ დღეში არიან და ასეთ ბუნებრივ გარემოში ცხოვრობენ, შესაბამისად ემზადებიან ასეთი ხანძრებისათვის. იგივე ხო ჩვენთან შეცდომით ამბობენ ხო ტორფის, ტორფის ხანძრები ჩვენთან რა თქმა უნდა ეს არ არის, მაგრამ არის ჩრდილოეთ ნახევარსფეროსის კანადა, რუსეთში ხდება ხოლმე ასეთი რამე და ესეც ბუნებრივი მოვლენაა.
კი, მიუხედავად ამისა საუბარია იმაზე, რომ სატყეო სისტემა საქართველოში, ნუ ესე უხეშად რო თქვა, დეგრადირებულია. რო ტყე არის ხრიოკი, აი წავიკითხე ბოლო ხანებში ამაზე წერდნენ, რომ შრალი ბიომასა არის, თუ ეს არ არის სწორე, არ დაუჯეროთ ასე.
ეცეთ როგორ სატყეო
ეს კოლეგებს ვინც ამას ამას.
ხო, ახლა სატყეო მართვა რო ცუდ ტყის მართვა რო ცუდ დღეში არის, ამას ყველა აღიარებს. იგივე წეგან ძალიან პატივცემ ტყის ცველის პროფესიას, მაგრამ მე კიდე ერთხელ მინდა გაუსვა, რომ ეს არის ყველაზე ასე თქო საჯარო სექტორში უუფლებო და მიუხედავი ხალხი. ერთი ტყის ცველს აბარია დაახლოებით 5000 ჰექტარი ტყე, აქვს ხელფასი 550 ლარი და
მეხანძრეების ხელფასებიც ნახეთ.
ხო და ამ მეტყევეს აბარია ტყის მოვლაც ამ 5000 ჰექტარზე, ბრაკონიერობისგან დაცვა, ტყის ჯერების დაცვა, ხანძრის პრევენცია და ხანძრის ჩაქრობა და კიდე იმდენი რაღაცა ჩამონათვალი არის მათი უფლება მოვალეობების და ვალდებულებების, რომ შეიძლება 10 წუთი არ გიყოს იმის დასაკითხა. და ბუნებრივი სისტემა ასე არ მუშაობს, ხო? 5000 ჰექტარი ძალიან დიდი ადგილი არის. შეუჩერებლად რო იაროს ადამიანმა ერთ და იგივე წერტილს შეიძლება ორი კვირა ვერ მივიდეს, ხო? და იმ ორი კვირის განმავლობაში ხანძარი განვითარდება თუ რა განვითარდება, მაგას ვერავინ ვერ გაიგებს. რაც შეეხება იმას, რომ დეგრადირებული ხეები ყრია, ხრიოკი ხეები ზუსტად ვერ ხვდები რა არის, მაგრამ არის ხოლმე ზოგიერთი ესეთი, ეს რომ აი პრობლემა არისო, რომ ხეები რო დაავადდება და მოგვდება, ისინი უნდა იყოს გამოტანილი. ეს არის ძალიან
სტარი
მოსაზრება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არას თანამედროვე სოფლიოში ასეთ რამეს არავინ არ იმაშება. ტყე რამდენი ხე მოკვდება ზოგი ცხოველისთვის და მცენარისთვის და სოკოსთვის ცოცხალი ხეა თავშესაფარი და სახლი და ზოგისთვის წაქცეული და ყოველი წაქცეული ხე ნიშნავს ბიომასას, რომელიც სხვა ცოცხალ ტყეს ხმარდება. როგორ აქ წარმოდგენილი, ყველა ხე უნდა გამოიტანო ტყიდან, ეგ არის შეუძლებელი ამბავი რა და მავნებლობაც არის.
კი. დაკომლიანებაზე მინდა კიდევ კითხოთ, აქ საუბრობდნენ იმაზე, რომ რატომ აქტიურად არ ჩაერთო თავიდანვე ჯანმრთელობის სამინისტრო და რამდენად საშიშია, რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამ ხანძრებმა.
ხო, რატო არ ჩაერთო სამინისტრო, ეგ ძნელი სათქმელია, მაგრამ როდესაც მეც ვკითხე ხელ ჟურნალისტმა, რა შეიძლება გამოიწვიოს, მაგრამ პირველ დღეებში იყო ასეთი ინფორმაცია, რომ სულ გავრცელებული არის 1 ჰექტარზე და მოსახლეობისგან ძალიან შორს. საფრთხე არის, როდესაც მართლა დაკომბლიანება არის და საფრთხეც საცხოვრებელთან ახლოს როდესაც არის და ჩასუნთქვა შეიძლება მოხდეს და გულ-სისხლძარღვა დაავადებების, სასუნთქი სისტემის დაავადებებისაც საწუხებ ამ ადამიანებისთვის განსაკუთრებით საძნელო არის. მე უფრო სხვა რამეს უყურებ ხოლმე ახლა, როდესაც ხედავ, რომ ის ადამიანებიც ცეცხლზე მუშაობენ, სრულიად არაშესაბამის ეკიპირებით არიან.
ახლა?
კი.
არც
აირწინაღები აქვთ, არც რესპირატორები აქვთ და კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ცეცხლთან ბრძოლა ტყის არის განსაკუთრებით საშიში და სახიფათო პროფესია. ცეცხლი როგორ გავრცელდება?
მოხალისეებს გულისხმობ თუ პროფესიონალებს?
მოხალისეებს ასულა იქ აბსოლუტურად გამორიცხული არის ჩემი აზრით და არასწორი არის. მოხალისეები უნდა შეშვებული იქნას მხოლოდ იმ პირობებში, როდესაც სახელმწიფოს აქვს უნარი და სტრატეგია შემუშავებული, როგორ მართოს და როგორ გაუკეთოს ორგანიზება მოხალისეთა ძალას. თორე ეს მოხალისეები პირიქით გახდებიან მეხანძრე მაშველების საშველი.
და ბოლო კითხვა, ბუნებრივია, რომ აუცილებლად უნდა დამესვა ეს კითხვა, საუბარია დივერსიაზეც. ეს მხოლოდ ეჭვის დონეზე დავიტოვოთ გადაცემის ბოლოს?
არა, შეიძლება გამორიცხვა არაფრის არ შეიძლება, თუმცა როგორც ამობენ დამთხევა არ არსებობს, მაგრამ რო ჩემი საზრით დივერსია არ არის, რაღაცა აგავს როტოებ წეში რომელიც იცი რომ აალდება ასეთი იმის
ხო
ხო და მე უბრალოდ ეს რა მგონია ხა შეიძლება ცოტა სხვანაირად უყურებ ამას და ადამიანებს ფსიქოლოგიურად უჭირთ რომ გამკლავება ესეთ სტიქიასთან როგორიც არის გარდაუვალი ძალა და ამიტომ ცდილობენ ხოლმე რაღაცა ისეთი მოიგონოს რაც ბეთფურ დამშვიდების საშუალებას მოგცემ. აი სტიქიას კი ვერ მოვერევი, მაგრამ აი დივერსანტს კი მოვერევი ნამდვილად რა, ესეთი რამე ამბავია. შეიძლება იყოს აი რავ ვერ გამორიცხავს მაგასაც მითუმეტეს ესეთ
მითუმეტეს
ქვეყანაში ცხოვრობთ. გამორიცხო, რა თქმა უნდა, არაფრის არ შეიძლება, მაგრამ
ნუ ამაზე აქცენტირება და რა ვიცი, ამის ხაზგასმა და მუდმივად ამაზე საუბარი შეიძლება პრობლემის გადაწყვეტა არ იყოს.
ან შეიძლება პრობლემიდან
გადავიდეთ სხვა პრობლემაში. ხო, ხო. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი. ჩვენ ალბათ ამ თემას ჩვენი გადაცემა კიდევ დაუბრუნდება მომავალში. მწვანე ალტერნატივა კონსერვაციის პროგრამის კოორდინატორი, ხო?
სწორედ
ამბობ. ირაკლი მაჭარაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა მუსიკალური პაუზა. Till tomorrow. Ooh. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. არადაჯერ კიდევ სამი წლის წინ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს კამპანია ჰქონდა წამოწყებული. ნუ მოჭრი ნაცვის ხეს ახალი წლის დადგომამდე ორი კვირით ადრე. Კამპანია მიზნად ისახავდა მოსახლეობის ინფორმირებას. სამინისტრო მიმართავდა მოსახლეობას არ დააზიანოს ტყის საფარი ნაძვის ხეების რეალიზაციის მიზნით. ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა მაშინ სიუჟეტი, რომელსაც ახლა მოვისმენთ.
რამდენიმე დღეს და თბილისის ქუჩებში მოახლოებული ახალი წლისათვის გასაყიდად გამოტანილი ბუნებრივი ნაძვის ხეები გამოჩნდება. კერძო სანერგეების მაღაზიების ვიტრინებში უკვე გამოფინეს ქოთანში ჩარგული წამოზრდილი ნაძვები. იმის გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ახალი წლის მთავარ მოსართავზე უარს არ ამბობს, გარემოს დაცვის სამინისტრომ წამოიწყო კამპანია, რომლითაც ყველას შეახსენებს არ მოჭრან ნაძვის ხეები უკანონოდ. საგანგებო ბრიფინგი ამ საკითხზე გარემოს დაცვის მინისტრმა ელგუჯა ხოკრიშვილმაც გამართა და განაცხადა, რომ გარდა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისა სამართალდამღოს გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაც მოუწევს, ხოლო თუ ზიანის ოდენობამ 1000 ლარს მიაღწია და გადააჭარბა, დამნაშავე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში შეიძლება მიეცეს.
Ну, მოუჭრით ნაძვის ხეს, ზიანი არის ეს. სანერგეში გამოზრდილი ნაძვის ხე, ქოთანში გამოზრდილი ნაძვის ხე, შესაძლებელია მოსახლეობამ ხელმისაწვდომ ფასებში შეიძინოს და მაქსიმალურად მხარი დაუჭიროს სამინისტროს ამ კამპანიას, რომ გაუფრთხილოს ამ უნიკალურ ხეს, ნაძვის ხეს, რომელიც ახალი წლის დადგომასთანავე მასიურად ხდებოდა მისი არალეგალური მოჭრა. კერძო კომპანიები შემოუერთდნენ ამ ჩვენ აქციას, რომლებიც ვთქვათ, თავაზობენ მოსახლეობას სანერგეში გამორთილ ნაძვის ხეებს. ნუ უბრალოდ მოითხოვონ რეალიზატორებისგან დამადასტურებელი ცნობა, რომ ეს არის სანერგეში გამოზრდილი და ლეგალურად მოპოვებული.
უთხრა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა ელგუჯა ხოკრიშვილმა რადიო თავისუფლებას. აქვე გეტყვით, რომ ნაძვის უკანონო მოჭრასა და გაყიდვაზე კონტროლი 2010 წლის 23 დეკემბრიდან გამოკაცრდა, როდესაც ძალაში შევიდა ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდამღოთა კოდექსში და ჯარიმის ოდენობაც გაიზარდა. კანონით სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ხებუჩქნარისა და ტყის კულტურების მოსმობა და დაზიანება 200-დან 400 ლარამდე ჯარიმდება. თუ ხე დაცულ ტერიტორიაზე იჭრება, ჯარიმის თანხა იზრდება 400-დან 500 ლარამდე. ხოლო თუ კანონი ირღვევა ეროვნული პარკის ბუნების ძეგლის საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიან ტერიტორიაზე, ან იჭრება საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი რომელიმე სახეობა, კანონდამრღვევი 500-დან 600 ლარამდე დაჯარიმდება. ელგუჯა ხოკრიშვილი ასევე განმარტავს, რომ ნაძვის ხეების რეალიზება დასაშვები არის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის მოპოვებულია სანერგეებსა და პლანტაციებში, რასაც ცხადია სათანადო დოკუმენტაციაც უნდა ახლდეს თან. გარემოს დაცვის მინისტრი ასევე აცხადებს, რომ ხეების უკანონოდ ჭრას მასშტაბური ხასიათი დღეს საქართველოში აღარ აქვს, თუმცა ცალკეული ფაქტები ამისა მაინც გვხვდება. ეს კამპანიაც ასეთი ფაქტების წინააღმდეგ არის მიმართული.
არალეგალური მოჭრის ფაქტები ფიქსირდება, მაგრამ ეს არ შეეხება მხოლოდ ნაძვის ხეს, შეეხება ზოგადად ტყეში ხის მოჭრას და შესაბამისად, ანუ ჩვენი გარემოს და მხედველობის დეპარტამენტი განხორციელებს მონიტორინგს, ეს ფაქტების გამოვლენა ხდება, შესაბამისად ჯარიმების დაწერა და ასე შემდეგ.
ლევან ხობოლური ერთ-ერთი სანერგე მეურნეობის საქართველოს ნერგების დირექტორია. ეს სანერგე ჯერ სულ ახალგაზრდა, სამი წლისაა და ამ ხნის განმავლობაში სხვადასხვა ჯიშის ხეები გამოყავთ. აქვთ ნაძვებიც, რომელთა ფასით 30 ლარიდან იწყება.
ჩვენ გვაქვს ეს ცოცხალი ნაძვები აღმაშენებლის ხეივაზე მაღაზიაში იყიდება, ქოთნებში არის ყველა გამოყვანილი და ყველა ცოცხალია სხვადასხვა ზომის ბევრნაირი სახეობის სახაცოც გამზადებული ნაძვის ხეები. ფასები იწყება დაახლოებით 30 ლარიდან და ზევით. გააჩნია ზომას და გააჩნია სახეობას.
ტყის რესურსების კონტროლი და ტყის ჭრაზე დაკვირვება კავკასიის გარემოს დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სენის საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა. როგორც ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნანა ჯანაში ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, ისინი ბოლო ორი წელია მონიტორინგს ახორციელებენ საქართველოს 7 რეგიონში: კახეთში, ქვემო ქართლში, რაჭაში, სამცხე-ჯავახეთში, მცხეთა-მთიანეთში, სამეგრელო ზემოსვანეთსა და აჭარაში.
ტენდენცია არის უკეთესი ამხრე. აი დაახლოებით 2-3 წლის წინ იყო ძალიან საშნელი მდგომარეობა ნაძვის ხეების მოჭრასთან დაკავშირებით. კერძოდ ეს იყო კავკასიური სოჭის სახეობების მოჭრა ხდებოდა, ეს ენდემური სახეობაა საქართველოსთვის და მახსოვს იყო დღეები ან დეკემბერში მატარებელი, მაგალითად დატვირთული მატარებელი უკანონოდ მოჭრილი ახალგაზრდა ხეებით მოდიოდა ხოლმე და ბორჯომის სადგურზე დგებოდა და მიხდებოდა პირდაპირ სადგურიდან გაყიდვა. 2 წლის წინ დაახლოებით სახელმწიფოს განი იყო მცდელობა, რომ გამკაცრებულიყო ზედამხედველობა და სასჯელი დაწესებული იყო სპეციალური სასჯელი ამ ნაძვისხის მოჭრაზე და ამანი მოქმედა და გვაქვს გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა ამ მხრივ.
ნანა ჯანაშია იმასაც ამბობს, რომ იმ რეგიონებში, სადაც ნაძვისხეებს წლების განმავლობაში ჭრიდნენ, მოსახლეობაში მაინც არის განწყობა, რომ მოთხოვნა წელსაც იქნება. შესაბამისად, ხეების უკანონოდ მოჭრის რისკიც არსებობს. ამ ფონზე კი ყველა საინფორმაციო კამპანია, რომელიც ნაძვისხეების მოჭრის აკრძალვას უკავშირდება, მისი თქმით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთი, რასაც სენი გარემოს დაცვის სამინისტროს ურჩევს, არის ის, რომ რაჭაში მოპოვებული სოჭის თესლი, რომლითაც დასავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყნის სანერგე მეურნეობები მარაგდება, საქართველომაც ეფექტურად გამოიყენოს.
I wanna be free to-
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. რა ეკოლოგიური ზიანი მიადგა საქართველოს 2008 წელს ოკუპაციის დღეებში? როგორც გვახსოვს, რუსეთ საქართველოს 5-დღიანმა ომმა მძიმე კვალი დააჩნია საქართველოს ფლორას და ფაუნას. იმხანად ხანძრის ჩაქრობა თითქმის მთელი ერთი თვის განმავლობაში ვერ მოხერხდა. ბორჯომის ხეობაში წიწოვანი ტყის თითქმის 1000 ჰექტარი განადგურდა 2008 წლის ზაფხულში. ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი მოუსმინოთ, რომელიც 2008 წლის 10 სექტემბერს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში.
აკადემიკოსი გიანა ხუცრიშვილი ბოტანიკოსია. გამოსთილ მრავლის მახვილ მეცნიერს გულიწყდება, რომ ბორჯომის ხეობის უნიკალური წიწოვანი ტყის მნიშვნელოვანი ნაწილი არა უბედურ შემთხვევას ან დაუდევრობას, არამედ ადამიანის უგუნურებასა და სისასტიკეს შეეწირა.
ამ მოცულობის ზიანი, რა თქმა უნდა, დიდხანს გაყვება ჩვენს საზოგადოებას, როგორც უმძიმესი შემთხვევა. ადამიანი არსებობს ეს ცენარის დამსახურება მოგეხსენებათ. ჟანგბადის ერთადერთი წყარო არის ცენარე.
ჟანგბადის ეს ერთადერთი წყარო, რომელზეც აკადემიკოსი გიანა ხუცრიშვილი ლაპარაკობდა, ბორჯომის ხეობაში 23 დღის განმავლობაში იწვოდა. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ირაკლი ღვალაძის თქმით, რომ არა ოკუპანტები, ხანძრის ლოკალიზება გაცილებით ადრე მოხერხდებოდა.
ვერთმანების გამოყენება ვერ მოხერხდა, დაემუქრე რომ ვერთმანებს შემოაგდებდნენ და გზა იყო ჩაკეტილი და სახანძრო მანქანები ვერ მოდიოდა.
თუ არის რაღაც ნივთკიცებები, რომელიც ადასტურებს, რომ მათ მიერ
ნივთკიცებას რაც ეხება, არის მოწმის ჩვენებები, რომლებიც ადასტურებენ ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ ვეთრენებიდან მოხდა ჩამოგდება და ტერიტორი ხანძარი ეხა ჩახა და ეხა მიდის ტერიტორიის გადაჭიჭკნა, ესე ვთქვა, და თურამეს იპოვიან ეს გვეწოდინება.
ირაკლი ღვალაძის თქმით, ბორჯომისა და ატენის ხეობისგან განსხვავებით, ნივთმტკიცებები უკვე მოძიებულია ფოთში, სადაც რუსეთის შეერაღებულმა ძალებმა საქართველოს კუთვნილი გემების ჩაძირვით ზღვაში 50 ტონამდე საწვავი ჩაღვარა. პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ზაზა გამცემლიძე ამბობს, რომ ზღვის სანაპირო ზოლი დაბინძურებისგან ძლიერმა ღელვა მიხსნა, თუმცა რუსი სამხედროების გამოისობით დღემდე ვერ ხერხდება კოლხეთის ნაკრძალში შესვლა და იქ შექმნილი ვითარების შესწავლა. ზაზა გამცემლიძის თქმით, უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში საქართველოს ტერიტორიაზე მომხდარი ეკოლოგიური კატასტროფების მიზეზებისა და შედეგების დადგენაზე სპეციალური სამთავრობო კომისია მუშაობს.
იქ არიან მაღალი დონის სპეციალისტები, რომლებმაც იციან თავიანთ საქმე. მე ვფიქრობ, მათ უნდა დადონ დოკუმენტი, ეს იქნება ერთგვარი ტექნიკური დავალება, terms of reference რო ქვიან, და ეს დავალება უნდა მისცენ რაიმე საერთაშორისო საკონსულტაციო ფირმას, რომელიც თვითონვე იპოვნის იმ კონსულტანტებს და იმ ექსპერტებს, რომლებიც თქვათ შეაფასებენ ამ დიდ დანაკლის. და ამას ანგარიშს გაუწევს მთელი საერთაშორისო საზოგადოება და არ იქნება იმაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ თქვათ სუბიექტურად შევაფასეთ ეს ჩვენი ზარალი.
ზაზა გამცემლიძის თქმით, ავტორიტეტული საკონსულტაციო ჯგუფის მიერ გამოტანილი დასკვნა უთუოდ წაადგება საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევას, უჩივლოს და ზარალის ანაზღაურება მოთხოვოს რუსეთის მთავრობას. სარჩელის მომზადების ფაქტს ადასტურებს ირაკლი ღვალაძეც, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი.
სარჩელს მომზადებს იუსტიციის სამინისტრო, ჩვენ მომზადებს მტკიცებულებებს. სარჩელის შეტანა შეიძლება მოხდეს როგორც ჰააგაში, ასევე სტრასბურგში. ეს უკვე შემდგომი სამოქმედო გეგმა. შეიძლება შეიტანოს ფიზიკურმა პირმა სტრასბურგში და მოითხოვოს თქვათ ზარალის ანაზღაურება, რაც მიადგა. შეიძლება მსაცხოვრებელს ან ზოგადად მის სხვადასხვა უფლებებს შეიძლება სახელმწიფომ შეიტანოს. ეს უკვე ესე ვთქვათ იურისტებთან ერთად გადაწყვეტა შემდგომში.
თუმცა ირაკლი ღვალაძის თქმით, ამ ეტაპზე სარჩელის მომზადებაზე მეტად საშურია ეკოლოგიური კატასტროფის შედეგების აღმოფხვრა, რაც სპეციალისტების თქმით სიფთხილესა და ფაქის მიდგომას საჭიროებს. სატყეო ინსტიტუტის დირექტორი პროფესორი თენგიზ ურუშაძე განმარტავს:
ნიადაგი ის ზედანაწილი თუ ისე გაუარესდა, რომ იმას წყალ განტარის უნარი დაეკარგება, მაშინ წყალი წამოვას ზედაპირზე. ეს გამოიწვევს ეროზიას და ეს გამორიცხავს იმ წყაროებს და ბაჭობის ბორჯომის წყალს, რომელიც ასე ვთქვათ, აი ეს მომენტი არის ძალიან არსებითი, რომელიც არის გასათვალისწინებელი.
Tengiz Urushadze da sva kartveli metsnierebi tankhvdebian imaze ro Rusetis agresiam sakartvelos ekosistemas udidesi ziani miaqena. Akademikosi Giana Khutsrishvili ambobs rom nakhanzrali 100-150 tselitsatshi aghdgeba, tumtsa metsnieris mtkitsebit es ukve sul sva tqe ikneba.
განადგურდა ფიგნარი დღე, რომლის შექმნასაც მოუნდა შეიძლება მილიონობით წელი, რომ ეს ჩამოყალიბებული იყო აი ამ ტერიტორიაზე და ეს განადგურდა. როდესაც დღე ყალიბდება, იქ იქმნება გარკვეული ურთიერთობები მცენარესა და გარემოს შორის მოიხსენებათ. აი ეს ურთიერთობები დაირღვა. აი ეს უკვე არის აუნაზღაურებელი დანაკლისი, აუნაზღაურებელი.
ჯიმშერ ეხვიაშვილის სიუჟეტით სრულდება ჩვენი გადაცემა. გავიხსენეთ რა ეკოლოგიური ზიანი მიადგა საქართველოს 2008 წელს რუსეთ საქართველოს ხუთდღიანი ომის დღეებში პერიოდში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიყავდა მე გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის.